Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05. Poštovani roditelji, dobro nam došli u emisiju Da rastemo zajedno, u kojoj danas sa psihologom iz psihološkog savjetovališta Ipostasis iz Banja Luke govorimo o bijesu. Ukoliko ste roditelj, znate na što mislimo kada kažemo dječji ispadi bijesa. Njihovo ponašanje može nas izbaciti iz takta, te se i sami možemo naći u stanju bijesa i razraženosti. U tom slučaju nikako ne možemo da pomognemo svom djetetu da se smiri. Prvo trebamo smiriti sebe. Bijes je nepredvidiva i snažna disfunkcionalna emocija koja upravlja kako odraslom osobom, tako i djetetom. Da li su dječji plač, bijes, inat samo faza u njihovom odrastanju ili je to problem koji postoji konstantno u njihovoj prirodi sa kojim se moramo ozbiljno pozabaviti, pomoći ćemo vam da otkrijete u narednim minutama.
Dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai.
Slušate emisiju Da rastemo zajedno, u kojoj danas govorimo o bijesu. Čućete kako da naučimo dijete da kontroliše bijes, ali i kako da pravilno prepozna i kanališe te snažne emocije. Prvo i osnovno čega moramo biti svjesni jeste da je naše dijete samo dijete. To znači da nije zrelo i ne može da se ponaša uvijek onako kako mi to od njega očekujemo. Gošća u emisiji Da rastemo zajedno, psiholog Branislava Popović. Kako naučiti djecu da se ljute?
Interesantna i čini mi se bitna tema. Za roditelje, vaspitače, učitelje, mislim da je to domen u kom nam fali prilično i znanja i razumevanja i veština da se iznesemo sa ovom problematikom, ko što možete da primetite. I u školama i u vrtićima, a i u kući sve više imamo problema sa dečjim besom i adolescenskim kasnije još više.
Koje su to metode koje se mogu primjenjivati, a eto, na neki način bi značile kanalisanje tog bijesa?
Metode su raznolike, znači ono što mi radimo u savjetovalištu je kombinacija različitih metoda, što kognitivno-bihevioralnih, što sad nekih psihodramskih, to je nešto novo što radimo, ali ono što je nekako za roditelje baš bitno, a i u stvari za sve one koji rade s decom, jeste da se pre svega razume i prepozna bes kod deteta. Znači mi često ili ne prepoznajemo ili ne razumemo zapravo tu emociju. Ono što je bitno, bes nije samo destruktivno ponašanje. Bes je i sve ono što se dešava unutar deteta, znači te fiziološke promjene koje su jako burne, jako preplavljujuće. Kod dece su emocije takve, znači intenzivne, kratko traju, ali su intenzivne i manifestne, znači moraju se na neki način izraziti, da li spolja ili nekako iznutra, no za početak prepoznati. Kad prepoznamo emociju, ono što je isto jako važno za roditelje da razumiju, a kažem opet, kad kažem roditelji, mislim i na roditelje i na nastavnike, učitelje, vaspitače, sve one koji rade za dete. Ono što je isto jako bitno da znamo da ni deca ne znaju ništa o emocijama. Ni dete baš ne zna šta ga je snašlo u tom trenutku, a kako je sve to jako intenzivno, teško da ono može sve to da savlada. U stvari ne teško, nego praktično nemoguće. Detetov kognitivni kapacitet je mnogo ograničeniji od našeg, a emocije su mnogo intenzivnije nego naše. A ni mi sami ne možemo baš svaki put, mnogo ređe možemo nego što ne možemo, da iskontrolišemo svoju emociju besa kad se javi. Znači potrebno je da prođe neko vreme. Dok od dece recimo često očekujemo odmah da prestanu s takvim ponašanjem. Kad vi očekujete od deteta nešto što je praktično nemoguće, vi ga dovodite u još veću frustraciju. A pritom vi dajete očekivanja, a ono je, kako bih rekla, preplavljeno, osjeća taj impuls iznutra da odreaguje, da izbaci to na neki način. Kognicija je potpuno negde po strani trenutno, dakle ono vas najčešće ne može ni čuti, a sigurno vas ne može poslušati. Dakle, to je ono što je prvo, da vi prepoznate emociju, da razumete da je to emocija koja je intenzivna, burna, malo tu ima razuma koji može da utiče u tom trenutku, kratko traje, za dete prilično onako teška i preplavljujuća i frustrirajuća, i da dete to ne radi namerno, da dete vjerovatno posle 10 minuta bi želelo da toga nikad nije bilo, ali nije prosto moglo to da obuzda. Drugi korak bi bio, jel, da pružite neku vrstu umirenja, da pružite podršku detetu, neku sigurnosnu bazu gdje će dete moći da preživi tih 4-5 minuta koliko traje emocija na određenim uzrastima, fiziološka, da se ta fiziološka komponenta ispuca, da tako kažem, i nakon toga kad dođe do tog pada, tog dinamizma unutrašnjeg, da onda pređete na priču, na razjašnjenje, na pravljenje plana za dalje neke korektivne, da kažem, metode. Važno je da pružite sigurno mesto i dovoljno sigurnu podršku, da tako kažem, da ste vi oko toga nedvosmisleni, da je ta emocija normalna, da je uobičajena, da dete ne može samo, da vi tu, ne može bar na početku, da vi tu morate biti podrška da ono izbaci tu energiju iz sebe i da nakon toga, pritom to traje 3-4 minuta, da nakon toga kreće plan kako dalje spriječiti nekakva ponašanja koje ne želimo ili razviti neka koja želimo. Bes, ljutnja je očekivana emocija, normalna, svi osjećamo, ali manifestacije besa nisu sve poželjne, prihvatljive, ne želimo ih prosto. Znači, razna neka destruktivna ponašanja, agresivna ponašanja nisu poželjna ni kod dece, ni kod odraslih. To je ono što možemo menjati. Ne možemo naučiti dete da nikad ne osjeća ljutnju, jer ne bi ni bilo normalno na taj način učiti da se bori za sebe, da menja nešto što mu se ne sviđa. Ali ono što je jako bitno jeste da ga možemo naučiti kako da reaguje adekvatno. Zapravo većina dece to i uči kroz sistem neki, ali kako imamo različitih modela, to može otići u krivo.
I mi treba da naučimo kako da se ponašamo, jer evo, u primjeru, ako dijete ne želi da oboje neku određenu obuću, pogotovo dobro, najčešće imamo mi roditelji problema sa oblačenjem i obuvanjem djece, kada mi žurimo i njih treba odvesti ili u vrtić i u školu, ponudimo im određenu obuću da obuju i oni odbijaju. Na primjer, ne želi tu obuću da obuje. Ona negoduje. I šta sad učiniti? Da li popustiti, da li ignorisati tu situaciju koju imamo? Mi nemamo vremena u tom trenutku, a ono je već bijesno. Šta tada učiniti, na primjer?
Vrlo često kod ovih situacija imamo problem i kod roditelja. Znači, ako nemate dovoljno vremena, napravite ga za sutra. Ako dete negoduje, to znači da ono ima neke želje, ima neka razmišljanja, ima nekakve stavove, što je sve dobro. Znači, ako dete reaguje besom na tako nešto, onda možemo diskutovati i pričati da li je to adekvatno ili nije. Ako dete reaguje negodovanjem, ono što vi možete da ga naučite jeste, ne možete ga naučiti da ono voli uvek vaš izbor i da mu se to sviđa i da nema reakcije i to ne bi bilo okej. Ali možete ga naučiti da ono mora da ispoštuje vaš izbor u tom trenutku jer mora, jer je dete i da vas mora poslušati, ali da prosto ima pravo da mu se to ne sviđa. Znači, i to se ne radi to jutro, znači u tom trenutku, pitanje sad koliko vam je bitno da obuje baš te cipele, mislim, primjer je naravno, znači u tom trenutku teško da možete da ga, kažem, naučite da bude sad, da prihvati situaciju i da ide dalje, ali možete, ukoliko ste dovoljno čvrsti i odlučni, obujte cipele, idemo u vrtić, sutra ćemo razgovarati i planirati šta ćeš. Ili obuj danas te cipele, sutra možeš ti izabrati, na primjer. E sad, ono što je druga stvar, jeste poštovanje pravila. Ako u tom nekom smislu pričamo, na primjer, napravite dogovor s detetom, da, pošto ne može tu jutru 5 do 7 jel, birati cipele, ako želi da bira šta će da obuče ujutru, uveče pripremi sebi. Ukoliko ta manifestacija besa nije neki otpor druge vrste. Ukoliko je samo želja da se nose određene cipele, na taj način biste recimo mogli to da rešite.
Naprimjer, neki ozbiljniji problem, mm-hmm. negodovanje odlaska u vrtić, kada oni onako burno da. Reaguju, što vi kažete, da. Imaju tu unutrašnju imploziju koja je vam tačno, je eksplozija.
Tačno, znači negodovanje pri odlasku u vrtić, ono što je važno da znate da okidači za bes nije razmaženost deteta, okidač za bes. Okidač za bes mogu da budu različite situacije, ono je ili bespomoćno, ili frustrirano, doživljava neku nepravdu ili je preplašeno. Znači, strah, reakcija na strah isto može da bude bes. Prosto kad se uplašimo ili bežimo ili se branimo. Znači, ovdje može da bude neka vrsta odbrane, da tako kažemo, tog vrtića kog se plaši. Znači, ako odradimo dovoljno dobru pripremu i napravimo nekakav, recimo, sistem potkrepljenja za dete, znači da prosto, na primjer, svakog dana posle vrtića mi razgovaramo s njim o tome kako je bilo, šta ste naučili, da pohvalimo, da ako recimo napravimo neku finu rutinu pred odlazak u vrtić kod devojčice, recimo su to neke haljinice ili ne znam, šnalice, nešto što njima znači, to može da bude dobar način da se uvede u nekakvu lepu aktivnost. Pritom, znači, kad dete reaguje besom, moguće da pre toga nije bilo odvajanja od roditelja i da je sad ovo za dete preplavljujuće, vrlo frustrirajuće. Dakle, tu bi se opet i mogli konsultovati, na primjer, vrtićkog psihologa ili jel, nekog od stručnih saradnika ili napraviti opet neki blaži nivo prelaza i adaptacije na novu sredinu. Problem nije nikad baš tako jednostavan, da je to sama histerija koja nema neku svrhu i funkciju. Dete je puno emocija raznoraznih i vrlo često bes je manifestacija i nekih drugih emocija. Recimo tuga, ukoliko se javi kod deteta, kad je dete tužno, jako to teško podnosimo. Bes ja, i crno i belo. Naljutimo se. Ali s tugom se jako teško nosimo. Osjećamo se prilično bespomoćno. Dete se isto tako osjeća. Ukoliko je jako dugo tužno, ono može također počne da reaguje bes. Dakle, pitanje je šta je tu iza. Ako je separacijona anksioznost, strah od odvajanja, opet adekvatna priprema, ukoliko se dete ranije nije odvajalo, može da pomogne. Uvek ta neka rutina, roditelj odlazi i dolazi svaki put. Naravno, konsultovanje s tetom koja bi bilo dobro da bude podržavajuće u tim nekim jel, momentima. S druge strane, može da bude ometajući faktor ukoliko je dete prezaštićeno i naviklo je da uvek bude sve njemu prilagođeno, da uvek ima sve, da uvek može sve. Tu može biti problem prihvatanje tih pravila grupe i da to za dete bude previše frustrirajuće. Ukoliko deca ima puno u vrtiću, pa teta često galam, zna to da bude problem. Kod dece, naravno, nije idealno, ali dešava se, da se razumemo i roditeljima i tetama i učiteljima i nastavnicama. Dobro je opet dete pripremiti na takve situacije, znači objasniti da to nije, da to ne znači da ono ne valja ili da drugo dete ne valja, već da je prosto u tom trenutku teta tako odreagovala zato što nije mogla na drugačiji način da smiri buku, a morali su da je čuju ili već način koji odaberemo da je detetu prihvatljiv. Dakle, pitanje samog odlaska recimo u vrtić opet je kompleks. Ukoliko je samo bes i frustracija jer ne želi da ode, možemo napraviti, kažem, sistem potkrepljenja. Nekih 20 dana je otprilike potrebno da se razvije navika. Sistematskog potkrepljenja, znači svaki dan da dete kad ode u vrtić i vrati se, nacrta sebi, na primjer, smajli kako je bilo uspešno, ukrasi ga, vi to pohvalite, ispričate se u vezi toga šta je radilo, šta je naučilo, s kim se družilo, kako su užinali, ko je šta doneo, s kim je delio užinu, kome je posudio nešto ili slično. Znači, ispričate se o tom njegovom danu da dete vidi da je to vama važno, jer to isto ima potkrepljujući moment. Ono pritom nacrta sebi nekakvog smajlića ili srculence što bi mu bio potkrepljivač i sljedećeg dana isto tako. Znači, i kažem, za nedelju dana bi bilo okej da imate neku zajedničku aktivnost kao vrstu nagrade ukoliko dete ispoštuje tih 5 dana. Ukoliko prođe 3 nedelje takve vrste potkrepljenja, tu je negde, kažem, po teorijama vreme gde određeno ponašanje postaje navika, gde više ne biste trebali imati problema sa buntom, u idealnim okolnostima, naravno. Problemi koji nastaju usput u adaptaciji u odnosu s nekim detetom koje je možda agresivno ili u neslaganju s tetom ili već nešto, buđenju ranom, ne znam, znači razni neki drugi problemi su sad nešto što se umeći i na čemu se takođe može raditi. Ali evo, recimo, za tu adaptaciju za vrtić, to bi možda mogao biti model.
Takođe, evo, kad govorimo o, dakle, tom bijesu kod djece, jedna od vrlo čestih svakodnevnih situacija je sledeća. Roditelji pođu u neku kupovinu s djetetom i objasne mu prije ulaska i priča se o tome kako će mu kupiti nekada nešto, ali ovog puta ne može to da dobije. I ono napravi scenu u određenoj prodavnici, tako što vrišti, plače, leži na podu i slično. Da li se taj bijes, takvo ponašanje treba ignorisati i kako se u toj situaciji ponašati?
Pa evo, deca su jako inteligentna u suštini, znači jako su pametna i jako puno uče od svih i od deci i od odraslih oko sebe. Znači, vrlo je moguće da dete ovakvo ponašanje manifestuje kako bi pokušalo da dobije ipak to što hoće. Ukoliko je roditelj nekad odreagovao na ovakvo ponašanje tako što ipak dao, kupio da se reši frustracije, jer to je vrlo frustrirajuće i tu odajem priznanje svima, svim roditeljima, to je zaista vrlo frustrirajuća situacija. Da bi se iznali s tim, nije uopšte prijatno i lako, treba podneti onako žestok pritisak, ali to je jedini način da se rešite ovakvog ponašanja i da se dete reši ovakvog ponašanja. Znači, dete pokušava da dobije to što hoće. Ako vi date to što hoće, vama će biti lakše, ali dete je naučilo da takvo ponašanje prolazi. I, kažem, jako su pametni, nemojte podcenjivati dečije veštine, te socijalne veštine, znači socijalnu inteligenciju, neverovatni su po tom pitanju. Za razliku od nas roditelja, ne javlja se taj osjećaj krivice u toj meri, pa su skloni prosto da ponašanja koja prolaze ponavljaju bez nekog sad problema emotivnog. Dakle, ukoliko to prođe jednom, dete će to ponavljati. Ukoliko prođe jednom pa ne prođe 10 puta, ono će hvatati situacije u kojima prolazi. Znači, kad ste vi u važnom razgovoru, kad ste vi u žurbi, kad ste vi jako nervozni ili nenaspavani, znači hvataće situacije gdje to prolazi. Tako da je prosto važno u tom smislu, ako dogovor napravite, da vi dogovor ispoštujete. Ako dete odreaguje burno, da, možete mu pružiti, opet kažem, tu emocionalnu podršku u smislu, haj, dobro, smirit ćeš se, znam da ti je teško, verujem da si besan, za 5 minuta će to proći, pa ćemo pričati šta i kako dalje.
Da li to znači zagrljaj, poljubac ili...
Ono što je bitno, znači u tom trenutku detetu nije potrebna uteha, da tako kažem. Znači, što često znaju da pruže, recimo, dobri vaspitači u vrtiću, nije mu potrebna uteha. Potreban mu je, eto, recimo, zagrljaj, ne u smislu utehe, već u smislu da se smiri ta telesna tenzija. Znači, važno je da budete tu negde pored njega, zagrlite, ili to se dešava, jel, u radnjama i kod kući se to dešava. Znači, da mu pomognete da se smiri ta tenzija, kažem, to traje 2-3 minuta, ako je to u radnji. Znači, nakon toga nastavljate da hodate. Ono što može da bude, kažem, jedina rečenica koju bih ja, na primjer, ponavljala u toj situaciji jeste, pričat ćemo kad se smiriš. Dogovorit ćemo se kad se smiriš. Čak ukoliko bi posle detetovog smirivanja napravili drugi dogovor, znači to bi manju posledicu imalo nego da reagujete tako što podmitite smirivanje. La fête au néon se termine et la ville s'endort et les gens restent seuls. Ils rentrent chez eux dans le noir comme ils font tous les soirs. Sans savoir ce qu'ils veulent. Mais la vieille ville est là comme une île avec ses pavés de travers. Et la nuit s'anime d'un flot de musique qui vient d'un bistrot entrouvert. Le vieux café de la rue d'Amérique en plein milieu.
Brassens, faut le voir quand il rince les verres en chantant. On a l'impression quand on vient bavarder en copain qu'on est son seul client. Et pour une femme, ce n'est pas un drame d'y venir, même après minuit. La grosse fleuriste ou le garagiste, ceux qui sont là sont des amis. Le vieux café de la rue d'Amérique, en plein milieu d'une ville en acier. Le vieux café a des airs magnifiques, tout peint de rouge et de vert.
Slušate emisiju Da rastemo zajedno. Govorimo o bijesu, koji je sastavni dio odrastanja. Naša djeca uče kako treba da se ponašaju i veliku ulogu u tome imamo upravo mi, roditelji. Učenje po modelu je veoma bitno što nas opet vraća na početak. Prvo moramo da naučimo sami da se ophodimo i ovladamo vlastiti bijes kako bi naše dijete naučilo to od nas. Ne trebamo naglo i burno reagovati na djetetove ispade bijesa. Da se mi vratimo o temi, kako naučiti da se djeca ljute? Šta znači naučiti da se ljute?
Da,
pa jel' oni treba da se ljute?
Naravno da treba.
I kako da se ljute?
Prvo, rezimiramo da je normalno da se djeca ljute kad god osjete neku frustraciju. Ako dete nema frustracije, onda znači da je prezaštićeno. Znači da mu je sve dozvoljeno, da mu je uvijek sve na, kako bih rekla, na izvolite. To nije dobra situacija. Dete treba da zna da neke stvari ne može, da su neke stvari zabranjene, da neke stvari može ukoliko završi ovo ili ono. Znači u tom smislu to su sve frustrirajuće situacije za dete. Kad se desi tako nešto, dete ima pravo da se ljuti. Znači, to je potpuno normalna reakcija, ali nije okej da imate destruktivne reakcije, što se isto često dešava. Dakle, ono što je potrebno jeste da dete naučimo na koji način da se ljuti. Ono što je potrebno jeste da naučimo dete na koji način da se ljuti. Kako da od te burne emocije dobijemo jedno ponašanje koje je socijalno prihvatljivo. A ono što je problem u cijeloj toj priči jeste ta impulsivnost dečjih reakcija. One su burne i odmah idu najčešće vani. Znači ono što recimo za decu nekog predškolskog uzrasta mogu da budu fine tehnike jeste da gužvaju papir. Ili za mlađu decu kad su jako ljuta da reže. Znači to su sve ponašanja koja su, kako bih rekla, prihvatljiva na tim uzrastima, neće nikog povrediti i urediti, možda nisu najlepša, ali to nije u suštini ni bitno. Ako je mogu pomoći da dete pregrmi tih nekoliko minuta impulsivne reakcije. Znači da prosto u nešto ili da stisne pesnice jako, na primjer. Kad prođe tih 5 minuta, onda možemo, kao što smo ovdje potkrepljivali, recimo to, taj odlazak u vrtić, da razmišljamo o tome šta je poželjno ponašanje. Šta ako vam se ne sviđaju te cipele? Nije poželjno da vi besnite i bacakate se po hodniku pre odlaska u vrtić. Ali šta bi bilo poželjno? Mislim, može da vas isfolira i da kaže meni se sviđaju, važi, mama, sve super, ali ono to ne misli, ono to očito da su mu ružni ili da ne želi te cipele. Ako želi da bira, ako hoće izbor, onda napraviti model takav da dete može prosto da razvija to poželjno ponašanje. Kao što smo malo pre pričali, uveče spremiš cipele, ujutru možeš obuti. Ako uveče ne spremiš, nosiš ujutru one koje ja odredim.
Kako na radionicama ih učite da se ljute?
To je nekoliko koraka, sad zavisno i od uzrasta. Prvo je to prepoznavanje emocija i podučavanje deteta toj emociji, da razume i ono samo, da prepozna kod sebe kad krene taj nalet impulsivnosti, šta se u tijelu sve dešava, kakve promjene i šta je ono, najvažniji aspekt emocije je ta motivaciona komponenta, odnosno što nas tera da nešto uradimo. Znači, to je jako bitno. I da roditelj razume i prepozna i dete. I da prihvati tu ljutnju kao nešto normalno, razdvoji ljutnju od manifestacije ljutnje. Nakon toga pravimo plan kako sad razbiti poželjno ponašanje ili kako suzbiti neželjeno ponašanje. Zavisno šta je okidač za ljutnju, tako ćemo, na taj način ćemo razvijati poželjno ponašanje. Ako je neki tinejdžerski uzrast, prihvatljivo može da bude da se dete raspravlja, da uđe u argumentovanu raspravu, već tad to može, jel tako? Ukoliko je neki, kažem, uzrast, na primjer, 2,5 godine, 3 godine, može da reži. Ne sme da krši, lomi, udari, ali može da reži, što da ne. Ukoliko je 4 ili 5 godina, može da stisne pesnice ili zube. to bi bilo prihvatljivo. I to je znači način, ili ukoliko je u školi i ima silnu impulsivnu reakciju, naljuti se, ne, iz bilo kog razloga dobije jedinicu, impulsivnu reakciju da ustane, polupa, udari nekog, znači može da bude da upire recimo rukama u stolicu. Kad dete doživi jednom, dva put ili tri put tu impulsivnost koja kao talas dolazi, raste i pada posle toga, gde posle pada ono može da misli mnogo više i mnogo realnije nego pre toga, onda smo mi već na dobitku. I onda tu sad kreću te neke vaspitne metode koje možemo. Dakle, ovdje samo pričamo o tome šta dete može s tim. Dete može da nauči da kontroliše impuls, to je najbitnije. Jer iz impulsa dolazi destruktivno ponašanje. Ono što je naša uloga u vaspitanju i prosto učenju, emocionalnom opismenjavanju, da tako kažem, deteta, jeste da ga učimo kako da izrazi nezadovoljstvo, ono što mu se ne sviđa. Znači, to je sad ta veština, jel, i sve ono dalje što dolazi. Recimo, ono što može isto da bude kod starije dece, a mi to nekad i odraslima preporučujemo, kako da iskontrolišu tu impulsivnost, da zamisle kao da, pa i kod mlađe dece, kao da imaju nekakve divlje konje u stomaku koji kreću. Devojčice to jako vole, recimo, i da zamisle da imaju neke uzde kojima upravljaju tim konjima. Potrebno je da te konje nekako obuzdaju i smire, da ih pripitome. To može bude jako zabavno i deci pomaže, kako bih rekla, u distrakciji, znači od, oni više ne misle na tu mamu bezobraznu koja ne da cipele, nego usmereni su na svoj problem, odnosno da vrate bez, da kažem, na prihvatljiv nivo. Ili kod dečaka može da bude kao da imaju džojstik u igrici. Znači, i zamišljaju da kreće, na primjer, neki talas ili neka vojska kreće, oni trebaju da vrate to nekako nazad, da umire.
I još jedno pitanje o negativnim posljedicama. Vrlo često stručnjaci savjetuju da roditelji trebaju imati isti vaspitni stil, a u praksi je to uvijek drugačije.
Da.
Obično majke budu popustljivije, očevi budu autoritativniji. Da. E sad, djeca kod popustljivijih roditelja možda češće reaguju bijesom, a kod ovih autoritativnijih nekom tugom koja se završava suzama, odnosno suzbijanjem te emocije. Da li ona može da našteti?
Može i jedno i drugo. Znači, jedno i drugo prosto nisu optimalne reakcije na nezadovoljstvo. Ono što nam je cilj jeste da dobijemo ono zdravo nezadovoljstvo koje će dete potaći da se bori za ono što želi na prihvatljive načine. Znači, ne destruktivne, ne autodestruktivne. Ovo što govorite, znači, o previše popustljivom ili previše rigidnom stilu, to je tačno. To je često nekako, idealno bi bilo da možemo da dobijemo jedan miks gde imamo sigurno okruženje za dete, brižno prihvatajuće i optimalno frustrirajuće. Znači, to bi bilo idealno da može svako od nas to postići, ali nažalost u realnosti se to teško ostvaruje. Nije nemoguće, moguće je, ali prosto češće vidimo ovo da je jedan taj koji postavlja granice, drugi taj koji teši. Nije ni to sad najgora opcija, da tako kažem. Važno je da postoji granica i da postoji podrška. Dete je nevjerojatno fleksibilno i ono pokupi sve što mu treba najčešće iz okruženja koje postoji. Sad, šta je tu bolje, šta je gore? Mislim da su to dva osnovna naša zadatka kao roditelja. Znači, napraviti, ponuditi prvo ovo bazičnu sigurnost i prihvatanje, a onda postavljati te optimalne frustracije. Ukoliko nemate tu bazičnu podršku, dete prosto neće moći da se iznese ni sa jednom frustracijom. Preplavit će ga emocije. Ukoliko nemate frustracije, dete prosto nije naviklo te situacije gde treba da doživi neku neugodnost, su mu strane, nepoznate. To će biti nešto potpuno za njega neprihvatljivo, novo, odbijaće to u smislu, znate, prosto to, ja moram da imam sve što poželim. I opet imate problem. Dete neće želiti da se izlaže frustracijama, izbjegavajući razne takve situacije. Imate nekog ko ne napreduje, kako bih rekla, u emocionalnom i svakom drugom smislu.
Jedna od frustracija koja također izaziva bijes je i razvod roditelja.
Jeste.
Neka djeca reaguju tako što se povuku, pokazuju tugu, a neka baš budu bijesna i zauzmu podršku za jednog roditelja po kojemu je bliže, pa se onako ponašaju kako se ponaša taj roditelj. Naprimjer, ako je majka ta koja je ostavljena, a ljuta, onda i dijete zna nekad pokazati tu ljutnju i taj otpor prema ocu.
Čak i ako majka nije ljuta, zna dijete da pokaže ljutnju i otpor, i deca često u tom procesu razvoda zauzimaju ulogu spasitelja. Što nikako nije dobro, to je za dete prevelika frustracija i odgovornost, i ono zapravo nema tu moć. znači da bilo šta tu reši i popravi. Ono je samo dete. Cijela priča oko razvoda je zašto je bitno da roditelji ostvare komunikaciju u tom procesu razvoda. Zašto je bitno da ostvare, da kažem, normalnu komunikaciju, iako je to sad problematičan termin. Zato što ako nema te komunikacije, dete spašava. Ako dete spašava, ono preuzima na sebe ogromnu odgovornost i to je za njega emocionalno, fizički svakako jako iscrpljujuće. Na kraju će sigurno biti jako frustrirano, razočarano, ljuto, osjećaće krivicu ili šta, jako puno disfunkcionalnih emocija. Neretko odlazi se u neku simptomatologiju, da li neka psihosomatska tegoba ili, na primjer, neke opsesivne misli ili nešto tome slično, gde prosto taj dečiji organizam na neki način se spašava tako što razvija neki simptom od te potpuno preplavljujuće frustracije. Jako je bitno da detetu bude jasno da je odnos između mame i tate nešto na što on nema apsolutno nikakvog uticaja, da je to odnos koji su oni izabrali, koji je njihova odgovornost, koji oni uređuju i da nema apsolutno nikakvog uticaja na to kakav će taj odnos biti.
Kako onda sprečiti ta osjećanja kod djece?
Recimo, sa tim željom da se spasi par, jel? Na taj način što prosto pojašnjavamo da ne postoji uticaj deteta na odluke koje se tiču veze roditelja. I različite druge emocije se tu javljaju, ne znam, može se javiti krivica oko toga. Roditelji često misle i prepoznaju to da se javlja kod deteta, recimo, strah ili krivica, da je ono, dete misli da je ono krivo, jel? Ali ono što se retko prepoznaje jeste da dete osjeća krivicu jer ono voli oba roditelja. A često se nameće situacija, roditelj, između njih se u procesu razvoda, bar netrpeljivost osjeća u najmanjoj meri. Znači, kad dete zna da jedan roditelj ne podnosi baš onog drugog ili ga bar ne miriše, dete osjeća krivicu zato što voli onog drugog roditelja, kad je sa ovim prvim. Kad je sa onim drugim, opet isto tako. I neretko će se dešavati da priča loše onom drugom roditelju samo da ne bi povredio mamu ili tatu. Što je jako loše. Opet kažem, dete treba da zna da je potpuno u redu da voli jednog i drugog roditelja i da tu nema, kako bih rekla, ništa loše. Idealno bi bilo da i roditelji rade na sebi da opet taj njihov bes i frustracija prelaze na neke nivoje nezadovoljstva. Nije nemoguće. Ja sam imala parove koji su se razveli, gde su deca prošla bez nekih, da kažem tako, nekih preplavljujućih emocija. To se dešava i u svakodnevnim situacijama, ljudima, znači bez neke psihološke podrške. Nije nemoguće, ali nije lako. I kad se desi razvod, nakon razvoda, znači ono što dete gubi jeste ta celovita porodica, to je nešto što više nikad neće imati. I to gube u principu i mama i tata. Znači ta porodica zaista više nikad neće biti celovita i to je onaj neki rez koji ostaje. To je onaj gubitak koji će uvek ostati i potpuno je u redu da se oko toga bude tužan. Često roditelji na zdravu tugu deteta odreaguju neadekvatno, ne prihvataju teše, vesele, zamaskiraju je, a potpuno je normalno da dete prođe kroz proces tugovanja i da mu nedostaje, da mu bude žao što više toga neće biti. Naravno da će uvek tu tata biti i da će biti tu mama i da će biti njegova soba i njegova kuća, ali da prosto tog momenta više neće biti. Ono što se isto dešava kad imamo bes koji ne možemo na adekvatan način da izrazimo, ne umemo ili ne možemo, recimo druga strana može da bude nesaradljiva u smislu komunikacije, jel? Ili agresivna, znači vrlo često dolazi do pomeranja besa na nekog ko je zapravo nedužan, ali je manje ugrožavajući.
Branislava, hvala vam mnogo na savjetima i preporukama za naše roditelje u emisiji Da rastemo zajedno i nadam se da se vidimo nekom novom prilikom.
Hvala vama, nadam se ja.
Ukoliko su izljevi bijesa česti, predugo traju, pojačavaju negativne emocije i kod vas i kod djeteta, ako je dijete starije od 4 godine ili ako niste zadovoljni svojim postupcima u tom momentu, savjetujemo vam da potražite pomoć psihologa ili pedijatra. Pedijatar može ustanoviti neke fizičke nedostatke koji mogu biti uzrok bijesa, poput problema sa sluhom, vidom, sporo učenje. Zapamtite, izljevi bijesa najčešće nisu razlog za brigu i uglavnom se smiruju sami od sebe. Razgovor je ključan u odgoju i vaspitanju. Veoma je važno da razgovarate sa svojim djetetom o tome šta ga je naljutilo i kako možete otkloniti uzroke ljutnje. Nemojte ga forsirati na razgovor ako ne želi da priča. Sačekajte da vam se dijete samo otvori. Zagrlite svoje dijete i budite uz njega. Roditeljstvo traži mnoga strpljenja, ali će vam ono uvijek biti uzvraćeno ljubavlju. potrudite se da provodite kvalitetno vrijeme sa svojim djetetom kako se ne bi osjećalo zapostavljeno. Igrajte se sa svojim djetetom, smijte, vozite biciklo, šetajte parkom. Uživajte gledajući vaše dijete kako raste i pomozite mu u tome. I to bi bilo sve za danas. Novo druženje zakazujemo za 7 dana. Do tada srdačan pozdrav upućuju vam Goran Predojević, tonska realizacija, izbor muzike Bratislav Božić, emisiju pripremila i vodila Nada Kolak, urednica emisije Slavica Brkić. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.